Праект памылка. Ніколі раней не даводзілася пра яго чуць. Прадстаўце, Настасья, калі ласка, яго.
Гэта супольнасць беларускіх навукоўцаў, звязаных з натуральнымі прыродазнаўчымі і тэхнічнымі навукамі, якія гатовыя папулярызаваць навуку па-беларуску, свой кірунак па-беларуску. Мы афармляем тэксты мастацкімі працамі, мы далучаем мастакоў да папулярызацыі навукі, каб навука была даступнаю і зразумелаю і прывабнаю. І мы выпускаем часопісы, якія ёсць вось гэтым сінтэзам мастацтва і навукі.
Паколькі вы папулярызуеце навуку, то пішаце такой даступнай мовай, так?
Так, гэта адна з задачаў, рэч у тым, што навуковых журналістаў, ну, сярод нашых аўтараў няма, гэта людзі, якія любяць навуку, і якія думаюць, што яны могуць напісаць так, каб зацікавіць іншых, напісаць так, каб асоба незнаёмая з гэтаю навукою глыбока змагла зразумець. І такім чынам мы думаем, што мы ствараем пэўны кірунак навуковай журналістыкі, менавіта такой даступнай, развіваем навукова-папулярны жанр.
Я, наколькі разумею, журналісты ў вас не пішуць, пішуць навукоўцы. Хто ўсё гэта рэдагуе, хто ўсё гэта рыхтуе да друку?
Да друку рыхтую я, як стыльрэдактарка, я вычытваю. Мы, звычайна, у нас такі падыход да ўсяго, то мы не крытыкуем у тым сэнсе. Напрыклад, мастак, калі стварае, так, даслае нам сваю працу, мы не мастакі, каб ацэньваць гэтую працу. Калі чалавек даў нам матэрыял, які лічыць, што ён гатовы, мы будуем сваю камунікацыю на даверы, мы давяраем гэтаму чалавеку. Калі нам дасылаюць артыкул, так, то, зноў жа, мы разумеем, што, магчыма, яго можна было лепш напісаць, я кажу пра стылістыку, але не адбываецца ўсё адразу добра. Мы даём шанец, каб чалавека і не адпужаць, там, сказаўшы, што не падабаецца, там, перапішыце штось, тут можна лепш напісаць. Не, няхай будзе гэта не адразу ўсё дасканала. Дасканаласць гэта не ёсць нашаю самамэтаю. Мы хочам вырасціць сваіх аўтараў.
Та памылка, это вельмі дэмакратычная назва, это такі падыход. А ўсё ж такі, паколькі прапагандуецца навуку, там, а не зёлкі, то навуку ўсё ж такі трэба неяк спраўджаць, ці дакладна гэта, ці не так, вы ж не можаце проста так друкаваць усё запар. Як гэта ў вас адбываецца?
У нас ёсць рэцэнзенты, якія калі ў нас ёсць артыкул на пэўную тэму, у нас ёсць рэцэнзент на гэтую тэму, рэцэнзент чытае крытычна. Калі мы надрукавалі, у нас не было рэцэнзента, і чытачы заўважылі, што штосьці не адпавядае іхнім уяўленням пра тое, як гэта павінна быць. Мы за дыялог нам можна напісаць, і гэта значыць, што мы пачнём дыскусію, значыць, што пачнецца якісьці працэс. Калі вы заўважаеце штосьці, напішыце нам, і мы надрукуем гэта, і адбудзецца, ну, вось гэта цуд камунікацыі, самае галоўнае. Бо такога я не назіраю, каб быў водгук на крытычны водгук на нейкую працу, і каб з гэтага пачалася дыскусія, пачалася размова з гэтым. У нас ёсць адзін магу прыклад зрабіць звязаны з вельмі простым артыкулам пра аблокі, пра тое, як рабіць прагноз паводле аблокаў, прагноз надвор'я, і там было апісанне аблокаў, то бок якія яны бываюць. Пры працы з гэтым тэкстам гэта таксама я зараз кажу пра адзін важны падыход. У умоўнай рэдакцыі мы на сваёй пляцоўцы на памылцы, я як стыльрэдактарка аддаю часам перавагу, а часам даю некалькі варыянтаў, каб ім даць магчымасць канкураваць таксама. Каб вось, ну, хтосьці з іх, значыць, вырваўся калісьці, але даць магчымасць. Уласна, беларускай лексіцы ўжо распрацавана, ўжо якая ёсць, але якая, ну, вось, не мела магчымасці канкураваць, яна не ўжывалася. І былі ўжытыя пераклады за блокаў, пёркавыя і там яшчэ якіесьці. І да нас прыйшоў ліст у рэдакцыю, дзе асоба, гэта навуковец толькі з іншай галіны, ён яшчэ і вікіпедыст актыўны, і ён напісаў, што а чаму вы дапусцілі аўтарскія словы ў артыкул? Ну, ці гэта пасуе навукова-папулярнаму часопісу? І я кажу, адбыўся вось гэты дыялёг, мы пісалі аднаму лісты, у якіх я пісала, што гэта не аўтарскі падыход, гэта словы са слоўнікаў, толькі не ўжытыя. І я тлумачу, чаму яны былі ўжыты менавіта гэтыя словы. Можна было ўзяць як бы тэрміналогію сучасную, але былі ўжытыя словы, якія абсалютна зразумелыя з кантэксту, і гэта таксама тэрміналогія, толькі неўжытая, неўжываная. І я цяпер шкадую, напрыклад, што мы не выкарысталі, гэта было ў пачатку самым, у другім, магчыма, нумары, ці трэцім, што мы не выкарысталі гэтага, гэта бы можна было таксама рабіць на старонках часопісу.
Цуд у вас яшчэ не толькі ў гэтым, а я гляжу, што ў вас некаторыя матэрыялы друкуюцца кірыліцай, некаторыя лацінкай. То есть, ну, дэмакратыя поўная.
Так, і гэта таксама грунтуецца на тым, што проста гэта існуе. Так ёсць. Існуюць два правапісы, яны ёсць. І існуюць дзве графікі. Гэта дэмакратыя ў тым сэнсе, што мы даём абсалютна выбар. Ніхто не... Я, як стылярэдактарка, не раблю выбар за аўтара, якім правапісам пісаць. Але я хачу, каб кожен аўтар ведаў, што ён мае гэты выбар. Напрыклад, ён напісаў так, але не валодае іншым правапісам, але хацеў бы яго падтрымаць, разумееце, то ён можа сказаць, што ён выбірае іншы правапіс, і маё заданне падрыхтаваць гэта к артыкулу. Вось у гэтым мая таксама роля. І тое самае з лацінкаю. Ёсць аўтары, якія, калі ведаюць, можна лацінкаю, я не здольная напісаць, але можна, вы можаце мой матэрыял лацінкаю. Так, і такім чынам ніхто за іх выбар не робіць. Яны выказваюць свой выбар, сваё жаданне, і мы яго падтрымліваем такім чынам, рэалізоўваючы тое, што існуе, але не, як бы не на паверхні.
Ці хапае аўтараў, ці столькі ёсць навукоўцаў, которые хочуць пісаць па-беларуску?
Хочацца, каб іх было болей. Аўтараў мы заўжды шукаем. Нягледзячы на тое, што ў нас ёсць аўтары, гатовыя пісаць у кожны нумар, кожны, у нас 8 іх цяпер, але заўважаецца, што з першага і так далей, да наступных нумароў заўжды некалькі аўтараў ёсць гатовых пісаць. Яны ўжо робяцца пазнавальнымі, іх на стыль робіцца пазнавальны. Мы марым дажыць да такога моманту, калі нашы аўтары могуць ужо выдаваць свае кнігі проста з артыкулаў памылкі пад сваім імем, што гэта. Але аўтараў трошкі меней як бы хацелася. Мы ў кожны нумар мы шукаем аўтараў, шукаем менавіта новых, і новыя аўтары, які новыя мастакі, у нас маюць перавагу, яны друкуюцца без чаргі.
А якія тэмы найбольш папулярныя у вас у часопісе?
У нас біялогія, я думаю, што з'яўляецца ледзь не ў кожным нумары, матэматыка час ад часу, гэта зноў жа так, чым больш аўтараў, тым больш мы можам разнастайваць тэмы нумароў. Я фактычна цяпер называю тэмы нашых сталых аўтараў, так, то бок, што ў нас часта з'яўляецца хімія, біялогія, фізіка.
Як даходзяць вашы тэксты да чытача? Хто ваш чытач?
Нашыя чытачы. Гэта шырокае кола, бо гэта такі варыянт часопісу, калі нават будучы далёка ад навукі, можна атрымаць задавальненне, прачытаўшы комікс. Кожны артыкул суправаджаецца мастацкай працай. Вось гэты мікс, што нават мы ганарымся тым, што нашы часопісы хочацца трымаць у руках, іх хочацца мець, іх прыемна гартаць. І дзякуючы гэтаму рэалізуецца вось гэтае заданне папулярызаваць, каб найбольш шырокаму колу чытачоў гэта дайшло. Таму наш чытач гэта не абавязкова навукоўцы, акурат шырокае кола, якія нават, ведаеце, мне думаецца, што хочуць такім чынам як бы далучыцца да супольнасці навукоўцаў, проста падтрымліваючы іх.
І скажыце, калі ласка, чаму памылка?
Кожная навукова адкрыцця пачынаецца з памылкі. Беларусы баяцца памыляцца. Беларусы шмат чаго не робяць, баючыся памыліцца. Але мы паказваем, што памылка гэта, па-першае, абсалютна нічога страшнага, вельмі тэхнічна скажу. Мы памылкі выпраўляем у часопісах вельмі часта, так? Пры кожным вычытванні мы знаходзім новыя памылкі. Мы свой часопіс рыхтуючы пераглядаем трыма, чатырма, пяцю парамі вачэй і ўвесь час штосьці знаходзім. Гэта не значы, што мы павінны спыніцца, потому што столькі памылак можа хопіць. Гэта памылка, гэта шлях, гэта нагода рабіць далей, рабіць лепш.